selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Hari ini 25 September, Hafizie.
Betul.
Hari Ahad. Saya pasti ramai yang kat luar sana dah bersedia mungkin nak keluar pergi breakfast ataupun tengah buat persediaan, persiapan untuk masak di dapur. Breakfast kegemaran Hafizie apa?
Saya suka nasi lemak.
Tetap nasi lemak, ya?
Masih nasi lemak.
Saya ada cerita
pergi
mengenai nasi
mana-mana
lemak.
Pergi ke mana-mana pun saya nak nasi lemak.
Saya ada cerita mengenai nasi lemak tapi kita hold kejap cerita tu.
Simpan dulu.
Simpan dulu. Tapi yang pastinya Ahad ni, walaupun hari Ahad, kita nak bawakan cerita-cerita panas lah mengenai politik dalam negara kita. Sebab bahang PRU tu makin terasa.
Setiap hari makin terasa bahangnya. Pastinya tarikh pembuaran parlimen pun kita tak tahu lagi. Ada yang menjangkakan tahun depan, ada yang mendesak tahun ini dan sebagainya. Jadi ini kita nak laporkan kepada anda sedikitlah bagaimana keadaan ataupun situasi politik dalam negara kita. Ini kita nak menuju kepada satu sistem ataupun satu ekosistem politik yang lebih ke hadapan, yang lebih progresif. Di mana kalau kita lihat sebelum ini, setiap kali ada PRU ataupun PRK, mungkin ada badan-badan, bukan kerajaan, mungkin ada pihak-pihak yang sudi menawarkan dana kepada sesebuah parti ini, dan sebagai balasan mungkin mereka meminta untuk diberikan projek pada masa akan datang dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, yang kita katakan mungkin salah satu unsur rasuah jugalah. Jadi ini yang telah pun diumumkan oleh kerajaan, di mana RUU sumbangan dana politik akan dibentang pada November ini, dan juga sesi libat urus akan diadakan pada 28 September. Di mana kerajaan sekali lagi menzahirkan keyakinan dan juga komitmen bahawa rang undang-undang RUU berkaitan sumbangan politik akan dapat direalisasikan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. RUU itu dijangka dibentangkan bagi bacaan pertama pada awal November, disusuli dengan bacaan kedua pada hujung bulan yang sama. Dan jelas ahli Parlimen Sentubung itu, Pusat Governance, Integriti dan juga Anti Rasuah Nasional, GIACC, telah menyediakan skop dan parameter dasar yang digariskan dalam RUU sumbangan politik ini. Dan ia telah pun dipanjangkan ke Jabatan Peguam Negara untuk diteliti sebelum RUU berkenaan dapat dimuktamadkan. Sekiranya ia telah pun dimuktamadkan dan juga dibawa ke Parlimen nanti untuk dibentangkan, dan sekiranya ia diluluskan, pastinya kita dapat melihat satu langkah ke hadapan politik negara kita, iaitu kita nak memastikan tiadanya unsur rasuah daripada pihak-pihak ataupun daripada organisasi maupun syarikat-syarikat di luar sana, yang saya pasti sekiranya mereka ini mengharapkan sekiranya ahli politik yang mereka taja itu, mereka sumbangkan dana itu menang, pasti yang mereka mengharapkan projek-projek akan diberikan kepada mereka sebagai timbal baliknya, Gigi.
Tapi itu satu, saya kira, open secret lah. Semua orang tahu mengenainya, tetapi perlu ada satu RUU yang tepat untuk bagaimana mengawal keadaan ini. Ia sekaligus sama seperti RUU Akta Anti Lompat Parti, yang mana ia sangat diperlukan ketika ini dan telah pun diluluskan. Dan kita perlukan satu lagi, iaitu dana politik, sumbangan politik, yang mana bagaimana sebenarnya kita faham parti, sesebuah parti politik itu perlukan dana untuk dia bergerak dalam satu PRU ataupun bergerak sebagai sebuah parti itu. Tapi bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang penting, kerana kita tidak mahu ia menjurus kepada perbuatan rasuah yang berleluasa. Baik itu berkenaan dengan RUU sumbangan politik, satu perkembangan yang positif. Kita nantikan nanti Oktober, November akan ada persidangan ataupun pembentangannya di Parlimen. Ini ya berkaitan dengan PN dan juga BN. Menarik sekali berita yang kita laporkan semalam apabila pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu bahawa semua parti komponen Perikatan Nasional PN perlu sepakat bahawa musuh utama gabungan itu pada PRU ke-15 ini adalah BN. Itu saya kira menimbulkan cakap-cakap di social media jugalah, kerana pada satu masa BN ni merupakan sekutu dalam Perikatan Nasional juga, kan? Dan pengerusi PN itu berkata sekaligus ia beliau mengingatkan bahawa parti komponen PN supaya bergerak sebagai satu pasukan dengan hala tuju yang sama.
Ya, dan kalau kita lihat, saya tidak mahu menamakan mana-mana parti lah. Apabila sesebuah parti ini menamakan satu parti ini sebagai musuh dan sebagainya, jadi ia telah pun memperlihatkan satu contoh lanskap politik yang boleh saya katakan agak jumud ataupun agak beku dan juga agak kolot. Dan ini pendirian daripada ahli majlis tertinggi UMNO sendiri. Sebelum ini kalau saya lihat di laman Facebooknya itu, Dato' Abdul Rahman Dahlan katanya, inilah contoh kenapa lanskap politik Malaysia terlalu jumud, beku dan juga kolot. Di mana kata beliau, di negara-negara maju, parti-parti politik masuk pilihan raya untuk menawarkan harapan baru kepada rakyat. Membuat deklarasi membenci ataupun memusuhi parti lain bukan agenda utama dalam pilihan raya. Kerana parti-parti politik di luar sana akan tawarkan apa yang mereka boleh hidangkan kepada pengundi mengenai masa depan rakyat dan kebajikan keluarga mereka. Serta membangunkan ekonomi dan juga keselamatan negara. Jadi apabila declare yang katakan ini satu musuh dan sebagainya, jadi ia memperlihatkan mungkin satu politik yang tidak matang. Kerana kalau boleh kita nak bergabung sama-sama semua untuk kita memastikan negara kita lebih maju ke depan, kita dapat tolong rakyat dan sebagainya. Jadi apabila declare mengatakan musuh ini, jadi mungkin di pihak bawahan sana akan lebih bercanggah antara satu sama lain. Ya. Anda di parlimen sana, anda boleh makan-makan, minum sekali apa semua, tapi di pihak bawah sana, pengikut-pengikut anda semua pasti akan bergaduh dan sebagainya. Jadi ia boleh menyebabkan ketidaktentuan ataupun boleh menggugat keharmonian lah kita cakap dalam pelbagai lapisan masyarakat dalam negara kita ni, Cici.
Ya, ia sebenarnya dimulakan oleh UMNO sendiri kalau kita recap balik. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri mengumumkan siapa musuh BN untuk PRU ke-15. Dan tidak keterlaluan juga UMNO turut mengumumkan bahawa No Anwar begitu sekali. Tapi apa pun, inilah saya kira, adakah ini trend yang nak dibawakan dalam PRU ke-15 ini? Kerana kita tahu, kita sedia maklum, bukanlah satu perkara yang pelik kalau sebelum ini disebut musuh, kemudian bergabung semula demi mewujudkan ataupun membentuk satu kerajaan. Itu semua boleh terjadi dan saya kira rakyat sudah cerdik untuk menilai mengenai apa sahaja mungkin yang diungkapkan oleh presiden-presiden parti ini. Tapi dalam masa yang sama juga, kita tahu tidak ada lagi satu pegangan yang tetap untuk PAS, kerana PAS juga berada dalam Muafakat Nasional. Betul. Juga ada dalam gabungan bersama dengan UMNO. Tapi kata Tan Sri Mudin Yassin untuk perkara tersebut, beliau akan mendapatkan penjelasan dari Tan Sri Abdul Hadi Awang mengenai dakwaan beliau bertemu dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional. Dan Muhyiddin menjelaskan setakat ini beliau hanya baca laporan dakwaan membabitkan Presiden PAS dan Presiden UMNO tu, tapi belum mengetahui kedudukan sebenar. Itu setakat inilah apa yang diberitahu oleh Muhyiddin. Dan katanya dia akan dapatkan pengesahan daripada Abdul Hadi dengan dalam pertemuan yang telah ditetapkan esok atau Selasa ini. Dan juga beliau cakap demikian bagi mengulas mengenai pertembungan dua parti itu dalam PRU ke-15.
Ya, kalau kita lihat PAS sekarang ni mungkin dalam keadaan yang tersepit, sama ada nak menyokong Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu ini ataupun nak menyokong Muafakat Nasional bersama dengan UMNO. Jadi kalau kita lihat juga sebelum ini, PAS telah pun menyatakan komitmennya untuk memastikan penyatuan ummah ataupun untuk memastikan parti UMNO dan juga Parti Bersatu ini dapat bersama, bergabung. Tetapi kalau kita lihat, Bersatu tidak akan mungkin bersama dengan UMNO. UMNO juga tidak akan mungkin bersama dengan Bersatu kerana masing-masing mempunyai pendapatnya sendiri, masing-masing mempunyai belangnya sendiri. Dan pastinya ketika ini PN ataupun Bersatu mahukan respon daripada PAS. Dia nak pilih siapa? Antara UMNO ataupun antara Bersatu. Ini menjadi tanda tanya kepada kita sendiri sekarang sebab PAS sendiri tidak menyatakan mana-mana pihak yang dia nak menyokong ataupun dia nak bersama ketika dalam PRU nanti. Itu kita lihat kepada situasi politik dalam negara kita. Cumanya kalau kita lihat, mungkin apabila PRU ini diadakan, saya kira ada beberapa ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli parlimen yang sekarang ini yang mungkin against dengan kluster yang dikatakan kluster PWTC. Sekarang UMNO mungkin dikatakan ada dua kluster. Satu kluster PWTC, satu lagi kluster Putrajaya. Kluster Putrajaya ni dianggota oleh kabinet-kabinet lah. Kluster PWTC ni dianggota oleh kebanyakannya ahli MT-MT dalam UMNO itu sendiri. Tetapi ada yang sebelum ini bercanggah sedikit pendapat dengan kluster PWTC ni. Mungkin mereka merasakan diri mereka ini tidak akan dinamakan sebagai calon dalam pilihan raya umum yang akan datang. Ini termasuklah beberapa ahli politik, saya tidak mahu menamakannya. Tapi dalam isu ini saya nak cerita sedikit mengenai salah seorang pemimpin yang kita kagum juga disebabkan oleh dari segi prestasinya ataupun report cardnya yang sangat baik ketika pandemik COVID-19 dan ketika ini juga memegang portfolio sebagai Menteri Kesihatan, iaitu Kari Jamaluddin. Sebelum ini isu timbul di mana kerusi Parlimen Rembau itu katanya akan ditandingi oleh ketua bahagian Rembau sendiri, ketua UMNO bahagian Rembau, iaitu Tok Mat sendiri, kerana Khairi adalah timbalannya saja. Jadi ke manakah Khairi akan pergi? Banyak pendapat yang mengatakan akan pergi ke Kedah, akan pergi ke Alostar dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi kebimbangan bagi Khairi adalah beliau selepas mengesahkan tidak akan bertanding di Parlimen Rembau pada PRU 15 sebagai memberi laluan kepada Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Muhammad Hassan, Khairi Jamaluddin mengakui beliau bimbang memikirkan masa depan kerjaya politiknya. Katanya sehingga sekarang, beliau masih belum mempunyai kawasan untuk bertanding dalam PRU yang akan datang. Katanya, concern saya sekarang ini adalah tiada lagi kawasan untuk saya bertanding. Dan daripada itu, beliau memberitahu beliau akan ataupun belum ada keperluan untuk menamatkan arahan kuarantin. Ini semalam yang beliau katakanlah. Walaupun katanya beliau tidak tahu lagi kerusi di mana akan ditempatkan dalam PRU nanti. Tapi katanya dulu, kini, selamanya tetap beliau akan bersama dengan UMNO untuk melakukan perubahan dalam UMNO itu sendiri.
Gigi. Tapi pelik tak kalau KJ tak bertanding di Rembau? Sebab kita dah tahu bahawa KJ di Rembau ni selama 12 tahun memegang kerusinya di situ. Tapi dirasakan tidak akan bertanding di Parlimen Rembau dan tak tahu lagi kawasan mana yang akan bertanding dalam PRU ke-15 ini. Dalam saya kira apa yang dikatakan ni macam tak ada kerusi je nak nak akan beliau bertanding. Kalau tak ada kerusi tu YB, saya kira bolehlah datang ke Melaka bertanding di Melaka.
Orang Melaka sangat perlukan kewibawaan dan juga image KJ yang sangat baik tu.
Okey. Baik, itu antara perkembangan politik dalam negara kita, walaupun kita merasa bahangnya. Tapi setakat ini, di saat-saat ini, kita faham bahawa negara berhadapan dengan musim monsun timur laut, dan kita harapkan ahli-ahli politik semua, pemimpin-pemimpin semua untuk mengutamakan nyawa daripada PRU ini sebenarnya.
Ya, gunakanlah cerdik pandai anda. Anda belajar tinggi-tinggi semua. Ketika kita nak berpolitik, dalam masa yang sama juga kita fikirkan mengenai hak rakyat itu sendiri. Ya. Katanya ada nak mendesak dalam keadaan kita berada dalam keadaan monsun ini ataupun dalam keadaan musim terkujuh nak buat PRU-nya. Jadi ini satu pilihan yang sangat tidak munasabah. Kita tangguhkan dulu, tahun depan pun tak apa. Yang penting sekali kita nak pastikan rakyat di luar sana, mereka terus dapat survive dengan keadaan ekonomi pada ketika ini, Gigi.
Baik, kita nak beralih satu laporan kesihatan. Ini yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan KKM, yang mana KKM telah menerima 103 aduan mengenai fasiliti yang menawarkan perkhidmatan estetik antara Januari hingga Ogos tahun ini. Dan kata KJ sendiri, laporan itu melibatkan kesan adverse termasuk kecacatan, kematian akibat prosedur estetik yang dilakukan oleh pengamal dan bukan pengamal perubatan yang tidak cekap. Beliau berkata prosedur perubatan estetik terutama yang invasif dan invasif minimum hanya boleh dijalankan oleh pengamal perubatan berkelayakan di premis yang berdaftar atau berlesen di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998. Tapi dalam masa yang sama juga, katanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta KKM telah melaksanakan libat urus dengan pihak berkepentingan untuk memahami situasi dengan lebih jelas dan untuk membangunkan peraturan yang akan melindungi orang awam serta tidak menghalang perkembangan industri ini. Kalau anda nak tahu apa itu perubatan estetik, ini melibatkan kecantikan lah kan, macam-macam teknologi yang melibatkan dalam dunia kecantikan ni, nak putihnya boleh, nak
buang lemak,
nak hilangkan kedutan kan, sebagainya. Tapi kita tidak mahu menghalang perkara itu dalam masyarakat moden ketika ini. Saya kira sudah ramai dan sudah tidak pelik sebenarnya. Ada ramai orang-orang di luar sana, malah orang-orang di luar negara datang ke Malaysia untuk mendapatkan khidmat estetik ataupun perubatan dermatologi dan juga estetik dalam negara kita. Tapi dalam masa yang sama juga, belum ada lagi peraturan khusus sebenarnya untuk saya kira premis-premis yang membuka khidmat ini, dan perlu diadakan segera sebab bukan saja wanita yang memerlukan perkhidmatan ini, lelaki di luar sana juga sama-sama juga menggunakan perkhidmatan yang sama, dan perlu sebenarnya peraturan-peraturan yang lebih jelas, ya. Kalau tidak nanti lebih banyak lagi kes-kes kematian ataupun kecederaan yang kita dapat lihat.
Betul. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pembangunan pula mengenai perkhidmatan estetik ini adalah melihat kepada perkhidmatan penjagaan, perawatan muka, teknik make up pun sekali, ya. Dan juga khidmat pelanggan dan juga pengurusan salon kecantikan. Jadi kepada anda semua, kalau anda tengok di media sosial, anda tengok mana-mana influencer, artis pergi, jangan anda terus pergi, anda selidik dulu. Takut nanti sekarang tercacat muka ke apa ke, kita tak mahu perkara-perkara ini berlaku kerana 103 aduan telah pun dilakukan. Jadi berhati-hati apabila anda ingin pergi ke untuk mendapatkan perkhidmatan estetik ini, selidik terlebih dahulu performance yang bagaimana, barulah anda pergi supaya kita dapat elakkan perkara yang tidak diingini berlaku, Gigi.
Ya. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Banyak lagi pada Ahad ni kita nak bawakan cerita-cerita di astroawani.com. Kita jumpa selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafizur Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi. Kita nak berkongsi dengan anda berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com, dan juga ini berita-berita penting yang perlu anda tahu. Di mana semalam kalau kita lihat, ada satu laporan yang kita bawakan kepada anda semua melihat kepada keadaan ataupun kita nak menjaga alam sekitar kita dan juga flora dan fauna. Di mana kalau kita lihat penyu ini salah satu spesies yang hampir pupus, ya, dalam mungkin dalam dunia. Jadi perlu ada satu langkah yang proaktif diambil untuk kita memastikan dan juga untuk kita memulihara spesies ini. Kalau kita lihat sebelum ini di pasaran, terutamanya di pantai timur, banyak yang peniaga-peniaga menjual telur-telur penyu ini. Jadi ia akan mengurangkan populasi ataupun akan mengurangkan dari segi penetasan penyu-penyu ini, kerana difahamkan satu daripada 200 penyu, anak penyu yang lahir itu saja yang akan hidup. Daripada 200 yang turun ke laut, semua bergerak ke laut, masuk dalam laut, hanya satu saja hidup. Jadi populasi dia ataupun rasionya sangat rendah.
Ya.
Ini yang diambil, tindakan yang diambil oleh kerajaan. Apa tu, Gigi?
Itu yang lebih menyedihkan lagi, ya, Fizi. Ada yang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan kegiatan penjualan telur penyu ini secara dalam talian. Itu yang paling mengejutkan, kerana ada orang yang dah berani, walaupun kita telah war-warkan tak boleh nak makan telur penyu ni sebab keadaan apa ni, haiwan ini yang sudah pun hampir pupus dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, KPDN HEP sedia membantu pihak berkaitan bagi membanteras kegiatan penjualan telur penyu secara dalam talian, dan Timbalan Menterinya sendiri berkata pihaknya boleh mengarahkan platform e-dagang turunkan iklan penjualan telur penyu tersebut yang diharamkan penjualannya. Dan setakat ini pihak KPDN HEP masih belum menerima sebarang aduan dari mana-mana pihak mengenai penjualan telur penyu secara terbuka di platform perniagaan atas talian. Tapi kalau anda di luar sana ada nampak, mungkin masa scroll-scroll nak shopping online tu, ada nampak orang jual telur penyu ni, perlu anda lakukan filekan report, ya, kepada KPDN HEP supaya tindakan boleh diambil. Sesamalah kita menjaga satu-satunya. Saya kira haiwan yang kita sangat-sangat hargai hampir pupus kerana keunikan penyu ini, kalau hilang di dunia ini, saya kira kita selepas ini anak cucu kita dah tak boleh melihat lagi bagaimana bentuk rupa penyu itu. Hanya dalam gambar je lah selepas ini, kan.
Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Terengganu lah, penyu ini sangat signifikan bagi negeri Terengganu, eh. Kerana orang datang ke Terengganu kadang nak tengok penyu ni, tengok penyu bertelur, tengok penyu menangis. Padahal bukan menangis, itu sebab ada tindak balas asid dan sebagainya lah. Tapi itu kita cerita lain. Kita cakap mengenai isu pelancongan juga tadi. Orang datang ke negeri Terengganu ni sebab nak tengok penyu dan sebagainya. Cumanya sekarang ni menjadi viral sekarang ni, ya. Ramai yang nak pergi ke luar negara. Saya kira itu satu langkah yang baik, mengikut kemampuan masing-masing. Sekiranya ada duit lebih, bolehlah pergi ke luar negara. Sekiranya tidak mempunyai duitnya lebih dan juga mempunyai semangat untuk kita menggalakkan pelancongan domestik kita, melancong sajalah dalam negara. Tapi ini yang telah pun diperincikan, di mana trend sekarang ni ramai ke Thailand. Namun kalau kita lihat percutian dalam negara masih mendapat permintaan yang tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Tourism Malaysia sendiri. Tourism Malaysia sendiri katanya, jom cuti Malaysia yang telah disanakan di beberapa lokasi, pihaknya mendapat maklum balas positif daripada pempamer terlibat. Dan selepas kerajaan memberi kelonggaran, kita dapat permintaan terhadap pelancongan domestik semakin tinggi, khasnya semasa cuti sekolah dan juga cuti-cuti lain. Dan hari ini kita bawa pempamer. Semalam katanya ada jeraya wara, jom cuti-cuti Malaysia. di beberapa pusat menebelah, saya pasti selepas ini juga akan diadakan untuk kita terus menggalakkan pelancongan domestik kita, Gigi.
Dan kita harapkan lebih banyak jerayawara yang diadakan untuk mempromosi kan pelancongan domestik kita, selari dengan peralihan negara kita pun telah masuk beralih ke fasa endemik. Tapi dalam masa yang sama juga, ramai yang memilih Thailand ni saya kira sebab mudahnya kita ni untuk pergi ke negara Thailand itu dengan mungkin mengenai train ke kereta api, tak kurang juga boleh naik kapal terbang untuk ke sana. Tapi apapun, masing-masing ada saya kira pemilihan pilihan hidup sendirilah. Tapi apapun, kita pastinya kita dah dapat daripada tourism sendiri, ramai juga yang melancong dalam negara kita.
Maknanya pelancongan domestik kita terus kukuh juga, tak adalah kita nak cakap semakin menurun dari segi populasi yang mereka datang ke dalam ataupun buat pelancongan domestik dan sebagainya. Itu cerita mengenai pelancongan dan
dan ni hari Ahad.
Ini yang paling penting sekali.
Hari Ahad kan kita palinglah suka nak tahu apa breakfast kita pada hari Ahad kan?
Saya cakap tadi nasi lemak. Gigi, apa selera Gigi pula?
Kalau saya, saya suka mihun goreng Singapura.
Oh, okay. Suka sushi tak?
Sushi? Sushi favorite saya. Nanti saya nak cerita pasal ini. Okay.
Tak, saya nak bagi tips sebenarnya.
Awak pernah rasa tak sushi nasi lemak?
Tak pernah.
Inilah.
Kek nasi lemak macam mana?
Kek nasi lemak? Itu pelik sangat.
Dia buat macam bentuk kek. Letak sambal apa semua atas. Macam itulah, sama je lah nasi lemak.
Pelik sekali.
Cuma bentuk saja lain.
Tapi saya kira kalau mereka buat sushi nasi lemak ni, tak ada beza banyak sangat dengan nasi lemak yang kita makan sedia ada.
Betul.
Tapi inilah selera Malaysia yang terbaru, inovasi dalam makanan Jepun, yang mana sushi nasi lemak ini, sekali pandang dia nampak macam sushi biasa. Namun apabila diteliti, keunikannya terletak pada intinya yang serupa dengan makanan tradisi nasi lemak. Itulah yang diadakan ataupun dicipta oleh seorang peniaga, Muhammad Syauqi Mustafa, yang menggabungkan identiti makanan Jepun dan Malaysia dengan meletakkan inti seperti sambal, ikan bilis, kacang dan juga telur rebus untuk kepada pelanggan-pelanggannya. Dan katanya, pada mulanya saya jual sushi dan juga nasi lemak bungkus daun pisang di gerai. Kemudian dia gabungkanlah sushi nasi lemak tu. Menarik sekali. Mungkin sebab letak kedua makanan bersebelahan, ramai minta kami jual sushi mengikut tekak selera Malaysia. Jadi terhasillah sushi nasi lemak ni. Menarik sekali. Saya kira sedap juga sambal dengan sushi ni, sebab nasi ni kan, tak kisahlah nasi apa pun, nasi dari Korea ke nasi dari Jepun ke, kalau letak sambal sedap je semua.
Maknanya ini satu inovasi yang dilakukan oleh pengusaha kita lah. Dalam masa kita menjual, ini sebenarnya mereka menjual inovasi, menjual idea-idea yang baru. Jadi apabila kita dah rasa sushi nasi lemak tu, pastinya rasa macam sebiji macam nasi lemak, boleh rasa kenyang juga. Pastikan kalau jangan ambil banyak lah, takut nanti kalori intake nanti makin banyak. Nanti komplain pula nanti.
Tapi banyak sebenarnya inovasi macam ni tau, menggabungkan makanan tradisi kita dengan makanan barat. Misalnya spaghetti masak lemak.
Betul.
Itu favorite saya juga tu.
Boleh masakkan?
Boleh. Nanti saya masakkan. Baik, kita nak pergi ke muka hadapan akhbar pada minggu ini. Pada hari ini, kita mulakan dengan New Sunday Times. Veto must go. Ini memaparkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di unggah ke-77. Kita tahu isu veto ini telah dikemukakan semalam, yang mana kita tahu Perdana Menteri merupakan Perdana Menteri yang kedua memakai baju Melayu. Ini orang panggil Ismail kedua. Sebelum ini Tun Dr. Ismail kan?
Betul. Dan tapi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan Perdana Menteri pertama yang bercakap dalam bahasa Melayu di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB.
Itu menjadi tajuk utama berita harian pada Ahad, mendaulatkan martabat bahasa Melayu. Kita berbangga bila bahasa Melayu kita dibaca dengan kuat dan jelas pada persidangan unggah semalam.
Dan juga di The Star, isu yang sama juga, Prime Minister addresses UN in Malay, masih lagi bercakap mengenai bagaimana usaha untuk kita menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa antara, mengantarabangsakan bahasa Melayu. Jadi Perdana Menteri turut mengucapkan ataupun berucap dalam bahasa Melayu. Dan juga the price of democracy, the 1.1 billion ringgit price tag for GE15 is mainly due to the sharp increase in number of voters. Jadi kita perlukan pembelanjaan 1.1 billion ringgit ya, untuk buat GE15 ini, satu kos yang sangat banyak sebenarnya, Gigi.
1.5 bilion ringgit sebenarnya. Kalau kita boleh tengok di Sinar Harian, PRU paling mahal dalam sejarah itu merupakan saya kira nada yang sama dibawakan oleh Sinar Harian. Malaysia dijangka terpaksa tanggung kos lebih RM1.5 bilion jika mahu adakan PRU ke-15 hujung tahun ini berbanding kalau kita tengok PRU ke-14 pada tahun 2018 iaitu RM500 juta. Dan ini sendiri dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dia kata bahawa pilihan raya paling mahal dalam sejarah itu berikutan 6 negeri enggan bubarkan Dewan Undangan Negeri Serentak dengan pembubaran parlimen yang memaksa pilihan raya parlimen dan DUN diadakan secara berasingan sekaligus melonjakkan kos keseluruhan PRU ke-15. Adakah ini satu keputusan yang bijak? Masa samalah fikir kerana kita ni pun ekonomi baru nak naik kan? 6 negeri tersebut ialah Kelantan, Terengganu dan Kedah yang dikuasai PAS serta Penang, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan yang ditakbir PH.
Dan mereka juga telah menyatakan komitmen mereka tidak akan membubarkan DUN masing-masing pada tahun ini sekiranya walaupun parlimen dibubarkan. Jadi kalau kita nak selarikan semua, apa kata kita lakukanlah tahun depan untuk kita mengelakkan daripada kita membelanjakan lebih banyak kerana perlu buat berasingan dari segi parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri di setiap negeri ini. Gigi.
Baik, itu sahaja yang dapat kami bawakan di Awani Pagi jam 7.30 ini. Anda boleh baca di astroawani.com untuk maklumat lanjut. Dengan itu, sekian saja kita nak pergi makan sushi, nasi lemak lepas ni. Saya Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum.
Jumpa lagi.